седмица. Неделни радио магазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
U prošlom veku Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju spojila je kraljevina na idejama slovenskog bratstva, slobode i jedinstva. Danas ih vezuje jedino Sava. Sutra trebalo bi ponovo da ih spoji Evropska unija na evropskim vrednostima. Zato je politička trilaterala Tadić-Kosor-Pahor tačno godinu dana posle premijere u Ptuju imala reprizu na Zlatnom bregu sa istom agendom: razumevanje, tolerancija, saradnja. Iskrenost i ubeđenja trojke su nesumnjivi. Efekti, međutim, nisu. Između dva susreta pojavio se manjak saradnje i višak nerazumevanja, od Kosova preko Purde do Jafe i Mančmelova. Zbog toga je i ovog puta ponovljena mantra: unapređenje političkih i ekonomskih odnosa, stabilnost i integracije. Posle kajmaka, proje i prebranca, ali pre vina, premijerka Kosor upozorila je da je za hrvatsku vladu od izuzetnog značaja da se slučajevi poput Purde više ne događaju, a da će pitanje izbjeglih Srba biti skinuto s dnevnog reda. Što bi se reklo, shvati me široko. Tadić je uzvratio sukcesijom: treba je rešavati fazno, ali urgentno. Ali to ipak nije glavni tok. Svakom od učesnika, bez obzira na to koliko je blizu Briselu, najvažnije je da potvrdi privrženost evropskim vrednostima. I naravno, da Uniju pošalje zajednički portret sa potpisom: pozdrav iz vedrog i sunčanog regiona. Dve gorče i slađe u vozu za Brisel. O tome u tribini ove sedmice. Danas je o vezi politike i tajkuna. Tu se nema šta prigovoriti. Sklad, razumevanje, vernost. Ni prvi milion začet pre odnosa, ni zlobna antikorupcijska tela, ni ljubomorni građani. Ništa, baš ništa ne može da poljulja harmoniju. Čista ljubav. Sedmica u Velikom Trnovcu. Svakodnevica oko spomenika Ridvanu Ćazimiju, vođi oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Vidimo se u pet kod komandanta Lešija. Brate moj, tako se zdrave niški bajkeri. A verovatno je to bio i uzdah našeg reportera posle vožnje na mašini od 1300 kubika u emisiji Jedan dan s noćnim vukovima. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. Pesmu jednu u snu što sam svu noć slušao. Da je čujem, uzalud sam danas kušao. Ostalo znate na pamet. Sedmica na Disovom proleću. Ovo je prolećna nedelja, 3. april, sedmica, Radio Beograd 1. Moje ime je Ana Tomašević. Dobar dan i dobrodošli.
When he talks or when he smiles. but no, it's too late. Yes, it's too late.
Listanje.
Granulo je sunce, poskupela je struja, sastala se regionalna trojka, završen je štrajk prosvetara, poskupela je struja, podignuta optužnica protiv Cece, poskupela je struja. Ovo je moj redosled. Vida Kecman je znatno umerenija.
Nije šala. Ovog 1. aprila poskupila je struja.
Uklapamo se zato što moramo. Struju koristimo po potrebi, ako trebaš pored da se uključi bojler, isto tako. Kad je jeftinija struja, onda ga uključim, kad je skupa isključimo.
I nije šala. 1. aprila okončan je štrajk prosvetara.
Rekli su za to vreme što je bio štrajk da će pitati majke.
Deca svakako osjećaju haos. Niti osjećaju da su dobrodošli u tom sistemu.
Društva i zajednice koje ne ulažu u obrazovanje, ulažu u vlastito zaostajanje.
I nije šala, 1. aprila sastali se zvaničnici Srbije, Hrvatske i Slovenije u Letnjikovcu iznad Smedereva.
Lep grad, da vidi naš narod kakir, naš život ovde.
Neka se dogovore, inače imaju problema oko granice.
Ma nek dolazi ko hoće, i jedna i drugi, oni su meni svi jednaki, svi u cijelom bivšoj Jugoslaviji.
A najznačajnija politička vest, sedmica je poseta funkcionera Evropske unije Srbiji. Poručio da nas Evropa želi u svom društvu, ali da Srbija mora da uredi pravosuđe, manji korupciju i ukine blanko ostavke. Evropskog zvaničnika saslušali su i u srpskom parlamentu.
Mislim da je lopta u našem dvorištu.
Skupština može da ubrza svoj ritam i Srpska napredna stranka će svoje političko delovanje do oktobra posvetiti tome da ne ugrozi ni na koji način preporuku Evropske komisije da Srbija može da dobije status kandidata.
Onoliko koliko Evropska unija i Srbija čine napore da Srbija postane kandidat, u toj meri građani sve lošije žive.
Danas je apsolutno neprihvatljivo novo moljakanje i povlačenje za rukav po Briselu, kako bi se još jedan puta neko u Evropi milostivio i primio nas kao polovnu robu u Evropsku uniju.
Poslanici pročitali i novinski naslov, nezvaničnu najavu izbora za 18. decembar.
Nikakvi zvanični razgovori vezani za datum izbora. Izbore nisu vođeni kao ni nezvanični.
Ni o čemu se nismo dogovarali i ni o čemu se nismo dogovorili. Ako je ovo pokušaj da se umanji snaga mitinga, pokušaj je jako loš.
Ja sam očekivao izbore da budu u novembru ili u drugoj polovini oktobra, ali oni čekaju da dobiju ipak pozitivno, ako dobiju za ovu godinu, da smo zvanično postali kandidati, znači za članstvo u Evropskoj uniji.
Da li će izbori biti u decembru, da li će biti u martu, u redovnom terminu naredne godine, nama je i jedna i druga varijanta prihvatljiva, ali unutar koalicije o tome razgovora nije bilo do sada.
A do sada se nije dogodio ovako veliki diplomatski gaf kakav je učinio lider LDP-a na sednici Srpskog parlamenta. On je uvredio afričke narode i Srbija je uputila izvinjenje.
I šta radi vaš ministar spoljnih poslova, osim što ima tako puno razumevanja za susrete sa kanibalima po Africi, da bi danas bio ministar spoljnih poslova koji ne može da saopšti stav države, koja prva treba da osudi stradanje civila zbog toga što i sama bila žrtva.
Ova izjava nas je stavila u izuzetno neprijatnu situaciju i danas odgovarajući na demarš afričkim zemljama, ja sam rekao da to ne predstavlja zvaničnu politiku Srbije i da rasizmu nikada nije bilo mesta u našem javnom životu. Mi sa zemljama Afrike želimo da gradimo najbolje moguće odnose bazirane na uzajamnom razumevanju i poštovanju.
Ono što sam rekao u parlamentu ne treba da bude doživljeno kao prvo moj lični ljudski stav prema jednom narodu ili prema državi. To je bila politička kritika rada Vuka Jeremića, a reč kanibalizam ću dobro zapamtiti i mislim da će nakon toga zaboraviti.
Mislim da je došlo do jedne varnice koja je bespotrebna na srpskom političkom nebu. Nadam se da nastavljamo dalje svi zajedno i uverujem da zaista u Srbiji niko ne smatra da ono što je gospodin Ivanović rekao, da on to zaista i misli i da u tim zemljama žive takvi ljudi.
Ove sedmice zvanično potvrđeno da će muzička srpska ikona ipak morati da se pojavi u sudu i njena bliska rodbina takođe.
Optužene su da su od prodaje fudbalera nezakonito pribavile imovinsku korist u iznosu od oko 4 miliona tadašnjih nemačkih maraka i oko 3,5 miliona dolara u periodu od 14. avgusta 2000. godine do 21. maja 2003. godine.
Pretpostavljam da hoćete da kažete sada da sam je ja štitio, je li tako? Je li to hoćete da... Pa pitajte me onda lepo i direktno, otvoreno mi kažete. Kako sam ja mogao nju da štitim kada je ona uhapšena 2003. godine? Ona u vreme mog ministrovanja nije bila u pritvoru, niti je bila predmet policije.
A sve drugo, ja sam prijatelj sa nekim ljudima bez obzira da li su... To prijateljstvo je od malih nogu i šta sad treba da kažem, da ne treba više da budem prijatelj.
U Beogradu je održan još jedan sajam automobila. Kako ljubav Srba prema skupom automobilu definiše Dragoljub Ljubičić-Mićka.
Ali auto je onako jedna specifična varijanta za identifikaciju, zato što je mobilna, zato što je nešto u šta možete da stavite još nekoga, da ga provozate, prošetate. To je kao kada vedete nekoga u sopstvenu državu, je li tako? To je vaša država. Ograničene, imate granice, imate svoje konje, kao što rekoh, imate svoj sistem samoupravljanja, imate svoju muziku, imate svoje sve što vam treba. Dakle, žena se estetski opredeljuje za automobil. Muškarci to znaju, ali isto tako znaju da one reaguju i na njihova kola i da ta kola kod muškarca očigledno nešto znače. E sad, šta znače, šta to misle žene da ta kola znače, osim da ova ima para ili nema, ili da znači da još ima neku dodatnu potenciju i snagu, to je drugo pitanje.
U Hrvatskoj, Crnoj Gori i na Kosovu počeo je popis stanovništva.
I played my highest card. Tasted abundance.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Jurij Bašmet i moskovski solisti. Kolarac. Ponedeljak 11. april u 20 časova.
Dozvolite mi da se umešam. Neke stvari ipak su pitanje iskustva i kvaliteta.
Dijamant, ston i margarin. U sve se meša.
Biseri ciganske muzike 8. aprila u Sava centru povodom Svetskog dana Roma Mađarski nacionalni ciganski orkestar i primadona Jadranka Jovanović. Doživite magiju i strast najlepših dela ciganske muzike 8. aprila u Sava centru.
Eko.
Pečat.
Privrženost evropskom putu, ekonomska saradnja, zajednički nastup na trećim tržištima. U najkraćem, to je konstruktivni rezultat susreta regionalne trojke Tadić, Kosor, Pahor u Smederevu. Novinski izveštaji gotovo istovetni. Nakon dogovorenog, bez greške, sledi pod naslov sporna pitanja. Tu spadaju osumnjičeni za ratne zločine, sukcesija, izbeglice, Kosovo. Na kraju, boldirano, opušteno ili bez kravate. Odatle mi počinjemo. Pripremila Zorana Bokan.
Balkanska trilaterala bez kravata dogodila se u vili Zlatni breg u petak 1. aprila u Smederevu gradu, na obali Dunava 46 km od Beograda. Zašto Smederevo, zašto Zlatni breg, nije nam poznato, ali prema oceni novinara, a bilo ih je 160 iz čitavog regiona, naš predsjednik je izabrao izvanredno mesto za susret sa premijerima Hrvatske i Slovenije. U lepom ambijentu donose se mudre i korisne odluke. To su znali i praktikovali još stari Rimljani, podsjeća novinarka televizije Nova Ivana Petrović.
to je u psihologiji dokazano da lijepi ambijenti, ambijenti koji djeluju opuštajuće na čovjeka, koji djeluju, koji će čovjeka čine radosnim, radosnim pogled koji njega oplemenjuje, da jednostavno ga smiruje i da su ljudi u tom slučaju spremni donositi, da uvijek donose dobre, korisne i razumne odluke. Još su stari Rimljani pregovarali, oni su rijetko kad pregovarali u samom Rimu, oni su uvijek pregovarali na, u nekom poznatom ljetovalištu. Svi veliki povijesni sporazumi i svi bitni pomaci u odnosima među ljudima, narodima i državama su se mahom događali u nekim lijepim ambijentima kao što je recimo ovaj danas ovdje u Smedre.
Dvorac u Zelenilu po Feng Shui-u opušta političare, kaže Dragan Nikolić, novinar HTV-a koji je pokazao da poznaje i istoriju Zlatnog brega.
Ono malo nešto povijesti što znam, dakle, kao Ljetnikovac je osnovan od proeuropske orijentirane kraljevske dinastije i to šalje jednu određenu poruku koja, kad se iščitava između redova, možda pogoduje otopljavanju atmosfere, mogućnosti za međusobni razgovor. Dakle, možda to Zelenilo koje inače po Feng Shui-u ili ne znam kojim drugim svim varijantama djeluje opuštajuće, opušta i naše političe.
Trilaterala nema dugu istoriju, što se ne bi moglo reći za Smederevo grad, koji je davne 1430. godine postao prestonica srpske despotovine. Sunčan i vedar prolećni dan, 1. april ove 2011. godine, pored uspješnih razgovora predsjednika Tadića, premijerke Kosor i premijera Pahora, novinari će pamtiti i po neformalnom druženju sa predsjednikom Srbije, koji ih je, dok je čekao goste, posjetio u novinarskom šatoru.
Jeste dobro, je sve u redu?
Je sve u redu.
Evo, spaze. Jel ima problema?
Nema.
Dobro.
Mi došli s vama da se družimo.
Kako ja vidim, ja sam došao s vama da se družimo.
Da, došli s Medarom.
I sad nećete da se družite, nego me slikate i pokušate na kvarno pitanje da bi postavili.
Ja ne.
Brojni fotoreporteri, snimatelji i novinari uporno su stajali oko Tadića i neumorno beležili svaki njegov pokret i reč, pa i Zalogaj.
Evo čaj. I pače hleba, i pače hleba. Vidite ove luksuzne doručke.
Ovo je rečo da vidimo vas.
Da jedem?
Da nas slikam.
Ja uopšte ne jedem.
Svi su bili, malo je reći, dobro raspoloženi. Predsjednik Tadić se novinarima poverio koji stil odevanja preferira i da li ga neko u životu nervira.
Kad završim ovaj posao, više nikad neću obući odelo.
Samo
kako ono kaže Somborac, samo u Armani treger majicu. To su čuvene Armani majice treger.
Vas nervira taj Somborac?
Ma niko me ne nervira, ljudi. Kad sam odlučio da nastupim na izborima, tačno sam znao šta me čeka. Sjećam se, posle izbora prvih, ja sam bio na Mrgođe nešto. I pita me neko, ne znam ko je od vas me pitao. Kaže, što se ne radujete? Pa znam šta me čeka, ljudi. Tačno znam svaki dan od sada pa u godinama koje dolaze.
Druženje predsjednika Srbije sa sedmom silom regiona posle desetak minuta moralo je da se završi, jer stigli su gosti, premijeri Hrvatske i Slovenije.
Predsjedniče, moramo da krenemo, stižu nam gosti.
Iz činjenice čiji su bili svedoci da je doručak našeg predsjednika u novinarskom šatoru bio više nego skroman, samo čaj i hleb, novinari su zaključili da predsjednik nije hteo da kvari svečani srpski ručak, koji je posle razgovora za goste iz Hrvatske i Slovenije priredio u vili Zlatni breg, poznatoj i kao Kraljev vinograd. Na meniju su bili domaća šunka, goveđa pečenica, mladi sir, kajmak, proja, prebranac. Zatim, supa sa knedlama, punjeno povrće, teletina sa bademom i bosiljkom i srpska salata. Za dezert je poslužena pita sa višnjama, a uz ručak se pilo rujno vino vrhunskog kvaliteta. Da li su se Tadić, Kosorova i Pahor u Smederevu dogovorili, kako neki mediji u regionu spekulišu, da obnove ideju jugoslovenstva, nije poznato. Za sada i do daljeg povezuje ih evropska perspektiva kao najbolji garant stabilnosti u regionu.
Zorana Bokan u podnaslovu Opušteno. Sledi tribina o spornim pitanjima. Ostanite sa nama.
Ukrštanje. Naš intervju.
Odmah posle Smederevske, Radio Beograd imao je svoju trilateralu. O efektima susreta u Zlatnom bregu sa kolegama Večernjih novosti, Hine i Slovenačkog dela razgovarao je Zoran Prodanović.
Smederevski sastanak trilaterale je neposredan povod za temu Tribine sedmice. Razgovaramo o regionalnoj saradnji i njenim rezultatima i dometima. U medijskom smislu imamo sastav identičan onome u Vili Zlatni Breg. U studiju Radio Beograda 1 su Sead Saitović, dopisnik Hine, William Einspiller, dopisnik Ljubljanskog dela i Slobodan Reljić, urednik spoljnopolitičke rubrike u Večernjim novostima. Dobar dan i hvala što ste došli. Postoji jedna proceduralna i protokolarna nelogičnost, čini mi se, i Srbija ima premijera, a kako se onda može tumačiti sastanak jednog predsednika, Tadića, i dvoje premijera, Kosorove i Pahora?
Meni to deluje od početka nelogično. Mislim da predsednik Podiš suviše udaljava tematski stvari, pošto su to ne bile neke konkretne praktične ekonomske teme, predsjednikova uloga je suviše visoka da bi se on bavio. Te mislim da to nije najbolji izbor za ovakvu vrstu razgovora.
Pre tri dana komesar Evropske unije za proširenje Štefan File izjavio u Beogradu da je regionalna saradnja jedan od prioriteta u procesu eurointegracija. Da li ovim drugim smederevskim sastankom trilaterale Srbija, Hrvatska i Slovenija zapravo fingiraju saradnju koju u suštini baš i nema?
Dakle, sam sastanak je istaknut kao relativno neformalan po svojoj prirodi. Sa druge strane, on predstavlja izraz jednog, da tako kažem, napretka u razvoju odnosa, dakle, u odnosu na neka ranija vremena kada je i retorika bila oštrija sa svih strana i kada i nije bilo toliko ni volje, da tako kažem, da se uđe u bilo kakvu ozbiljniju komunikaciju i saradnju. Sada već to poprima neke druge dimenzije.
Kolega Einspiller, koliko se vama čini da je ovaj sastanak suštinski važan?
Pa prošla su vremena bratstva i jedinstva i ja vidim baš u tome pozitivni naboj tog sastanka, što se stvara neka dobra politička klima koja stvara mogućnosti za saradnju na interesima. Tako da ja u tome vidim neki smisao, ali logično da će sve da zavisi od pojedinih interesa i da tu ne treba očekivati neke velike glomazne rezultate.
Mogu li ti interesi biti jedinstveni?
Pa u nekim stvarima mogu biti jedinstveni. Ako ne, novac se svima sviđa. Pa ako ga mogu zajedno zaraditi, što ga ne bi?
Ja mislim da ovde postoje razlike u pristupu. Mislim, ovo što je kolega iz Slovenije rekao, to je tačno. Slovenija ima tu najjasniji cilj. Ali pritom mislim da je tu najmarginalniji položaj Srbije. Zato što je šanse Srbije da ovakvim svojim gestovima na ovom u tom pravcu da dobije neke poene, mislim da su vrlo male, zato što su naši problemi su suštinski. Pritom, kad ovo pričam, ne mislim da nema potrebe za regionalnom saradnjom. Nama svima je verovatno pod jedan ta najbliža saradnja, a onda
upućeni da smo jedine druge, da.
Jasno. Ali mislim da je ta manifestnost tog sastanka, da to tako izgleda glamurozno, da se tom da mnogo veći značaj u javnosti nego što to objektivno, što će imati posledice. Mislim, ja ću navesti jedan primjer koliko to sve zna bude, kako vam rekao, onako slabo i besmisleno. Imate slučaj Purde, pre toga potpisani su ti značajni ugovori, tu su isto tako potrošeni su sati i sati televizijskog programa, novine, i da bi se na kraju sve završilo tako što kada se desio taj slučaj u kome se treba se primijeniti papiri, onda je čitava Hrvatska zauzela stav da ti papiri ne treba se poštuju, a tužilac iz Srbije javio da on u stvari nema nikakve dokaze za to, da bi se obustavilo nešto što bi trebalo da bude posljedica tih sastanaka. Tako da mislim da će toga svako da se drži u mjeri u kojoj to njemu trenutno odgovara.
Vratit ćemo se na taj slučaj, on je vrlo karakterističan. Kolegu Einspillera pitam još da li Slovenija može da bude neka vrsta medijatora, posrednika u eurointegracijama Hrvatske i Srbije. Dobro, Hrvatska je već na korak od Evropske unije, a Srbija se grčevito bori da dobije kandidaturu. Šta tu Slovenija može da učini?
Borut Pahorić od danas dosta jasno dao do znanja svima da u svakom slučaju treba najprije da se ispune uslovi da može ili Hrvatska ili Srbija ili bilo koja druga zemlja Zapadnog Balkana da uđe u Europsku uniju. Znači, najprije treba da se prilagodi pravilima standarda Europske unije, standardima Europske unije, treba da se sprovedu nužne reforme i tako dalje. A drugo pitanje je političko pitanje. To je isto naglasio Borut Pahor. A po tom političkom pitanju, jer svako približavanje Europske unije na kraju krajeva je političko pitanje, Slovenija na čelu sa Borutom Pahorom stvarno je spremna da podupre i Srbiju i Hrvatsku, i to nije baš bezazleno. Sigurno nešto znači.
Sjade, u diplomatskim krugovima se govori da je iz Brisela stigao nalog da Srbija, Hrvatska i Slovenija stvore novu balkansku Evropu.
Sad sam nalog po svom ili osnovnom značenju može biti tumačen na razne načine, ali dakle, bilo da on postoji ili ne postoji u nekoj formalnoj ili varijanti, kao što je rekao kolega Redić, dakle, u regionu svi su pre svega upućeni jedni na druge, dakle, države su usmjerene na drugu i stvari se, složio bih se, svode ili počinju možda od zajedničkih interesa i od tog polja gde se u stvari može napraviti neka saradnja. E sad, taj politički angažman i ono što predstavlja čak i tu deklarativnu notu, kolega, kako ste malo pre rekli, dakle, čak i tu deklarativnu notu, ja mislim da to ima utjecaja na širu javnost. Dakle, da kada ljudi vide da se tu stvari malo drugačije postavljaju, da postoji jedna vrsta, makar i deklarativnog, hajde, čak i ako je tako, ne želeći da ulazim u dublju analizu, otopljavanja odnosa, da, jeli, javnost i u jednoj, i u drugoj, i u trećoj zemlji vidi tu da postoji nekakav napredak, pa i običan čovjek, jeli, da tako kažem, kada gleda sve to, počne malo drugačije da razmišlja o svemu tome, bude otvoreniji.
Prema nekim saznanjima, sastanci trilaterale, a možda i u širem sastavu, će postati praksa. To pomalo počinje da liči na one šetnje po letnjikovcima s početka 90-ih. Naravno, okolnosti su drugačije, a nadamo se da će i efekti biti veći i bolji.
Ne, htjela sam baš po tom pitanju Srbije, Evropsko nije. Naravno da je iluzija koju šire u stvari vaši političari, da će sad, ne znam, biti više radnih mesta, da će imati svi dobre plate i tako dalje, kad jednom Srbija uđe u Evropsku uniju. To se naravno neće desiti. Ali, sa druge strane, je bitno pitanje koju alternativu Srbija uopšte ima. Ja mislim, to se pitanje postavilo i u vreme kad se Slovenija približavala Evropske unije. Njoj jednostavno, pošto je bilo i većina privrede vezana na tržište Evropske unije, nije drugo preostalo nego da ide na taj voz.
U ekonomskoj krizi je prioritet regiona da obnovi saradnju. Ta obnova izgleda ide malo brže od Slovenije i Hrvatske ka Srbiji, nego od Srbije ka Hrvatskoj i Sloveniji. Bar mereno brojem preduzeća i količinom novca koji je u tom pravcu išao, tvrde eksperti iz Beograda. Čak ni srpski tajkuni ne prolaze na tržištu zapadnih suseda. Zašto?
Pa to jeste problem. Prvo, Srbija je zemlja koja je u nekom smislu ekonomski inferiorna, posebno u odnosu na Sloveniju. Ne radi ništa na uspostavljanju ekonomske jednakosti, ali insistira na političkoj, na političkom prijateljstvu koje nema nikakve realne realne odnose. To je više sve ovako, što sam rekao, manifestno, i to je sve više pitanje dogovora. Ali recimo, svojevremeno je jedan srpski premijer rekao jednu stvar koja po meni tad djelovala dosta, odnosila se na Sloveniju, kada je Miško hteo tamo da otvori onaj svoj objekat, onda on rekao, pa mi se ne petljamo u to, mi se samo kao bavimo, mi smo samo političari. To je naravno potpuno naivna definicija politike. Nema politika ako neće da pomaže svom biznisu i svojoj ekonomiji, onda onaj biznisu i ekonomiji ne treba. Mislim, to su te lažne interpretacije liberalnog kapitalizma. Uvijek je država sastavni dio toga. Ja mislim da je tu u tom smislu, zašto ne postoji ta ozbiljnija ekonomska komunikacija i sa istoka na zapad, da dio toga snose političar jednom lapidarnošću, jednom lakoćom ponašanja, gdje se sve svodi na neku vrstu kako rekao, tog prijateljskog odnosa, velikih izjava i tako dalje. Mislim, to rad na tim ekonomskim stvarima je krajnje ozbiljan, podzeman, dugoročan. Pa, mislim, nisu oni nama krivi što su oni racionalni. Ja kažem zato da bi mi morali da budemo racionalni. U tom ne nalazim, mislim da je tu veći problem kod nas, u našoj političkoj organizaciji, nego u tim državama. Prirodno svako pokušava da, kako vam rekao, da uspostavi neki odnos povoljniji za sebe. To je ekonomija, uostalom, to je život. Ali mislim da se Srbija tu ponaša krajnje inferiorno.
Da. Vilime, Ljubljansko delo navodi da je bilo predviđeno da troje lidera razgovaraju o saradnji na području vojne industrije, odnosno zajedničkom poslu u modernizaciji 180 tenkova koje je Kuvajt kupio u bivšoj Jugoslaviji. Oko aranžmana postoje neke nedoumice, jer se Srbija u tom poslu već dogovara, a u to preduzeće Slovenija i Hrvatska uključile bi se kasnije kao podizvođači, a ne kao delovi konzorcijuma. Ovo je ozbiljna, konkretna priča o ekonomskom povezivanju.
Da, i to je proverena informacija s time što ja ne znam šta su se Ljubljana i Zagreb u vezi toga odlučili na kraju krajeva. Ja danas Smederovo, samo je Tadić na to pitanje napomenuo da imaju i ozbiljnih planova i nacrta kao što je surađivanje u vojnoj industriji. Tako da na neki način je potvrdio da je to istina, ali nešto više o tome nismo saznali.
Ta prethodna država u kojoj su svi bili, ona imala ozbiljnu vojnu industriju, a vojna industrija je izvor najprofitabilnijeg posla. Nijedna od ovih država, dakle, ne može gotovo ništa od toga da sklopi, se voljda pušku u Kragujevicu kompletno. Ne. I sve je bilo tako povezano, tako da sad održavanje toga što je ta država prodala je također dio posla, a ne može opet da se izvede na nivou jedne države. Tako da to jeste ozbiljan posao, posebno što sad inače su ti vojni budžeti svuda u svijetu rastu i tražnja za oružje, bez obzira na širenje mira širom svijeta, ozbiljno rastu.
Ja mislim, istaknuo isto danas to da ta upućenost, kako su u suštini sve tri zemlje na neki način male u nastupu na nekim jačim tržištima, većim svjetskim, da prosto su upućene.
A u vezi prethodnog pitanja, ja sam samo htio to da napomenem, da stvarno je problem u Srbiji, mislim, ne radi se to samo u Srbiji prema Sloveniji, Srbiji prema Hrvatskoj, nego i Srbije na kraju kraja prema vašim prijateljima Rusima. Ako gledate neke ekonomske analize iz posljednjih godina, posle 90. koliko je Srbija izgubila na ruskom tržištu, a zbog čega je izgubila? Zbog toga što nema što da ponudi.
Slobodane, kao dežurna tema između Zagreba i Beograda ponavlja se tužba za genocid. Optužnice, kako kažu neki analitičari, služe za internu upotrebu i jedne i druge strane i nemaju nekog naročitog efekta.
Ponašanje obe strane prema tim optužnicama je po meni, mislim da je neko koristim riječ skandalozno, ali to zaista jeste neozbiljno sa stanovišta. Ipak su to neki državni entiteti, pojavljuju se kao neki subjekti u svijetu sa tim igranjem, da si ti napisao neku optužnicu, a onda ćeš da se nagađaš s tim da je povučeš, što pokazuje krajnju neozbiljnost bilo koje države. Naravno, neke nagodbe su moguće, ali da to bude igra koja traje polujavno, 2-3 godine, i čak oni se ponose tim, kao sad su napisali te optužnice pa će da ih povuku, to po meni deluje krajnje neozbiljno. Znači, ako je neko stvarno zaslužio da bude optužen za nešto, ne možete tako da se nagađa oko toga. Iza toga su neki mrtvi ljudi, iza toga su neke ogromne štete, ako je to sve tako tačno. Ako vi ostajete pri tom što ste rekli, a kao nagodit ćete se, to, tako da mislim da to ni jednoj državi ne služi na čast.
Htio sam još nešto da napomenu u vezi tih optužnica. To se pokazalo tek sad za vreme ovog hapšenja hrvatskog veterana Tihomira Purde, šta je u principu Srbija uradila. Oni su usvojili zakon koji se odnosi na srpsko tužilaštvo za ratne zločine, koje je počelo, mislim, da važi 1. januara ove godine, a u tom zakonu oni su si uzeli jurisdikciju na teritoriju celovite nekadašnje Jugoslavije.
Pa je posljedica ugovora.
Molim?
To je posljedica ugovora.
Kakvog ugovora?
Pa ugovora između tih država.
Ne, to uopšte nema veze. Uglavnom, to uopšte nisu smjeli da radi.
Šta, ne možete podignuti optužnicu protiv nekoga?
Nije stvar podignuta optužnica, više od toga. Oni su tražili Purdu, koji je hrvatski državljanin, i za zločin koji se navodno desio u drugoj državi, u Hrvatskoj. To je sasvim nelogično.
Zašto bi ga uhapsili ako je to protivno ugovor? Zašto bi ga neko uhapsio? Purda je na kraju pušten ne zato što nisu poštovana pravila, nego zato što su se također politički dogovorili posle da ovo ovde tužilaštvo povuče ovaj optužnicu i da kaže da nema dokaza. Znači to nije u okviru datog pravila, datog dogovora
ali
bilo.
U svakom slučaju u okviru međunarodnog prava ti ne možeš da vršiš redukciju u jednoj drugoj državi. Jurisdikciju imati u jednoj drugoj državi. Što izlazi iz tog zakona.
Kako su potpisali onda taj ugovor? Valjda to znaju. Ne možete potpisati ugovor koji je protivan.
Pa recimo Slovenija nije tu ništa potpisala.
Pa dobro, Slovenija nije ni učesnik u tome.
Ima još jedan detalj ovog spora. Navodno je današnji sastanak bio zakazan za februar, ali je odložen zbog slučaja Tihomira Purde.
Sporazum postoji između Srbije i Hrvatske, sporazum o međusobnom ustupanju dokaza, koji je potpisan 2005. godine, ako se ne varam. I koliko znam, to je jedini sporazum koji se tiče tih stvari, dakle, međusobnog ustupanja saradnje u predmetima po pitanju ratnih zločina. U samoj priči oko Purde, ja mislim da je tu konkretno, ako naravno ne može se nikada u potpunosti isključiti taj moment, ta mogućnost političkog jeli, prizvuka, ali ako bih se držao prosto isključivo te pravosudne ravni, reč je kako je sve to išlo, ja bih to posmatrao u jednom pozitivnom kontekstu. Dakle, čovjek je uhapšen u Bosni, došlo je do toga do čega je došlo, saradnjom koja je sada bila izražena i iskazana upravo na takav način, omogućeno je da pravosudni organi odavde, tužilačka ekipa ovde u Hrvatsku ispita tamo koga treba, ispita u Bosni koga treba, da sve to bude, da se ispoštuje sudska procedura, a sve to u stvari je po meni dokaz upravo te unapređene saradnje, jeli, koja u nekim ranim vremenima nije bila izražena takav način.
Ajmo da govorimo i o posledicama ovog i još nekih sličnih sporova. Na ulicama Zagreba i drugih hrvatskih gradova i ponegde u Srbiji proteklog meseca je bilo niz poruka koje baš ne svedoče u unapređenju odnosa.
Pa znate što, ja mislim da prvo, kad već govorimo o ovim našim odnosima, oni su od posrata, imate hlađenje i uspostavljaju se, normalizuju se odnosi, oni su do neke mjere normalizovali. Mislim, mi danas ulazimo u tim širijim razmjerama u jednu ozbiljnu svjetsku ekonomsku krizu, koja se inače poredi sa 29. Ja bih vas podsjetio da je kriza 29. završila 45. Tako da se tu se tenzije naravno dižu, onda se razni problemi najlakše prelijevaju u te nacionalno i te neke vode. Tako da vidite, svaki socijalni protest koji počne negdje završi sa nekim nacionalnim, nacionalističkim ili nekim drugim problemom. Tako da neko drastično unapređenje odnosa i neko potpuno smirivanje ove situacije na ovom prostoru, ono ne može da se ostvari u uslovima ovako ozbiljne ekonomske krize. Ima drugi problem koji je ovdje važan. Mi smo ovdje uređeni, znam, ne računaju Sloveniju, pošto je Slovenija odmah izašla od toga. Dakle, po meri ono što se zvalo međunarodna zajednica, što je u stvari što Sjedinjene Američke Države. I to su tako uspostavljeni odnosi koji su napravljeni po njihovoj meri. Kako oni gube snagu i volju da se ovim bave, tako se otvaraju razni problemi. Imate recimo u posljednja dva dana, juče je UEFA izbacila nogometno-futbalski savez, tako se zove, Bosne i Hercegovine. Zašto? Zato što više niko nije ozbiljno zainteresovan da to radi tamo pritišje, da te stvari rješavaju. Dakle, oni više nemaju tu volju, mi otvaraju se ta pitanja koja nisu riješena na pravi način, tako da ja ne bih pretjerivao sa tim da će to da bude neki veliki, da će to bude neki strašno bitni napredak. Naravno, ako me pitate, ja bih lično volio, ja sam iz Bosne, tako da sam lično zainteresovan i zbog svojih roditelja sve za to, ali mislim, ne treba gajiti tu neke nerealne nade, i mislim da je u tome dio političkog optimizma koji se ovdje širi, on je često nerealan. i nema kontakt sa stvarima na terenu, koji su mnogo komplikovanije nego što to izgleda da neki predsjednik nešto kaže.
Još jedno sporno pitanje. Na prvom sastanku trilaterale u Ptuju marta prošle godine dogovoreno je prvo okupljanje političkih lidera Zapadnog Balkana nakon rata u ex-Jugoslaviji, koje su 20. marta na brdu kod Kranja zajedno organizovale vlade Hrvatske i Slovenije. Na ovoj međunarodnoj konferenciji na kojoj se razgovaralo o podršci jugoistočnoj Europi na putu u euroatlantske integracije, predsjednik Tadić se nije pojavio, a ni predstavnici Srbije zbog učešća delegacije Kosova.
To je pitanje više Srbije i Kosova. Mislim. I u tom periodu još nije bilo spremnosti za neki dijalog između Beograda i Prištine. Mislim da je malo tu igrala ulogu i činjenica da je posle Slovenije preuzela vođenje Europske unije Španija, pa se verovatno Srbiji više sviđalo da Španija pokrene prvi korak nego da bi to uspjelo u Sloveniji, jer recimo na tom prvom susretu Slovenija se dogovorila već sa predstavnikoma kosovskih Albanaca da će da učestvuju na sastanku pod imenom Kosovo Umnik, i sad opet danas je Borut Pahor napomenuo da će biti sad 15. aprila na brdu kod Kranja nastavak tog procesa na području pravosuđa i da će doći svi, i Boris Tadić je tražio da nema problema, ali da bude da bude kosovski predstavnik kao kosovnik, što je bilo već jednom dogovarano, tako da
verovatno razumevanje.
Da, tako da mislim da verovatno sad neće biti problema, da će se verovatno svi ti ministri pravosuđa naći na tom brdo, pošto je ipak krenuo taj dijalog između Beograda i Prištine, i pošto su aduti koje neko mogao da izvuče iz toga već izvuče.
Samo to pitanje Kosova, ono jeste problematično i u određenom smislu izaziva svoje političke konsekvence, takve kakve treba da izaziva. Sad, ja bih tu u suštini podsjetio samo na izjave zvaničnika iz Srbije i iz regiona, koji sami kažu i više puta su ponovili da to jeste to i to jeste stav Srbije i da se to poštuje, ali da to na neki način se ostavlja po strani i ide se na drugim poljima gde se može sarađivati. Dakle, to pitanje Kosova verujem da će biti aktualno još dugo u tom smislu u kom jeste. Sama priča jeste malo nategnuta.
Htio još nešto da napravim u vezi s Kosovom, pošto nisam došao do reči.
Prvi
počeo je taj dijalog, da, ne da sve da kažem, između Beograda i Prištine, koji će verovatno trajati godinama, i pitanje je kako će rezultat na kraju da je, da. Ali u svakom slučaju, da se recimo Amerikanci odluče da malo pritisnu na Prištinu, pa da se Europska unija odluči da pritisne na Beograd, taj dijalog bi mogao dati dosta brže, dosta veće rezultate.
Razumijem šta vi smatrate rezultatima, ali u Srbiji ne postoji, kako je rekao, ne postoji raspoloženje da se to što vi smatrate rezultatom ostvari.
Ma, mislim, rezultat uopšte ne znači da mora da bude nepovoljan za Srbiju.
Ajmo da
pojedemo. Pa dobro, Slovenija je rekla šta je za nju rezultat. To se pretpostavljam neće skoro menjati. Ali to je nešto što nema ovdje razumijevanja za tu vrstu poteza. Dakle, to što vi smatrate rezultatom, ovdje bi se ne bi smatralo rezultatom, odnosno smatralo bi se gubitkom. I svako ko bi to ovdje politički pokušao da izvede, imao bi vjerojatno problema ne samo da izgubi na izborima, nego imao bi mnogo teže, mnogo teže probleme. Tako da to s Kosovom, mislim, ja razumijem tu jednu vrstu neinteresovanja za suštinu tog problema, ali kad se započne neka diskusija tamo o nekom malom zalivu, onda se odjednom hladnokrvna Slovenija pretvori u poluzver koja je spremna da umre za nešto gdje ne može uplaviti neki čamac. Ali onda s drugu stranu se pojavljate sa tumačenjem o nekim rezultatima nečega. Dakle, to su vam to je malo komplikovan pristup.
Malo podmećaš neke rezultate koje ja nisam ni spominao. Ja uopšte ne mislim, recimo, da more Srbija a priori dobrovoljno da se odrekne 15% svog teritorija. Ja ne mislim da je to završena reč kao što možda neke, recimo, u Europi i misle kao što Amerikanci kažu. Ne, ali samo radi se o efikasnosti nekog pokušaja da se reši neka situacija. I zbog te neujedinjene Europe te efikasnosti nema. Samo to sam hteo da kažem.
Neki analitičari su skloni da govore o uizlaznoj saradnji samo na osnovu pozorišne razmene, košarkaške NLB lige, nekih održanih, a boga mi imaju otkazanih koncerata, kao i turističke razmene koja zapravo baš i nije impresivna.
Ovo što si ti nabrojao, to su vrlo značajne stvari, te kulturna saradnja, onda imate veliku razmenu knjiga, to su vrlo značajne stvari i iza toga stoje ovi razni detalji, ali to naravno ne dobacuje do tog političkog optimizma koji se vrlo često širi, posebno dva predsjednika su sklona tome, mislim, premijeri nisu baš tako veliki optimisti i bilo bi bolje kad bi taj optimizam bio malo bliže realnosti, ali ja mislim da je to, dakle, prvo sam rekao, mislim da je Srbiju najvažnije njeno prvo pitanje, dakle, izvan sebe je regionalna saradnja, pa tek onda Europska unija, to je po meni red stvari, ali mislim da prosto taktički da je to davanje suviše optimizma nečemu, znači bi bilo bolje da se radi temeljnije korak po korak i da se radi na različitim nivoima, recimo to sa tim tenkom, tu što nema potrebe da se sastaju predsjednici da bi to dogovarali. To je moglo se dogovoriti na nivou vjerojatno 3-4 predsjednika koja se to radila pre, a da oni jedan dan izađu da se slikaju kako su uspjeli da popraviti to, da servisiraju, znači da oni se ne popravaju, nego servisiraju te tenkove. Po meni bi to bilo mnogo veći uspjeh i za njih, a i za ta preduzeća i za te države.
Da, ali u redu, ja se u određenom smislu i slažem sa vama. Dakle, ali da bi ta preduzeća sarađivala međusobno, pretpostavljam da na to svakako utiče opšta atmosfera koja postoji. I ja sam, dakle, u tom smislu uvek za to da se širi optimizam, možda i preteran po mišljenju kolege. Nekako mislim da je tog optimizma ovde potrebno jako posle svega i da prosto obzirom na sve ono što prati odnose među zemljama generalno na Balkanu, da je prosto jedna, što je rekao danas premijer Pahor, jedna dobra vera i međusobno poverenje veoma potrebno.
Na kraju krajeva i Tadić i Pahor i Kosova su naglasili da se radi u personalno trilaterali. Znači, u trojici ljudi koji u dobro vere pokušaju da naprave neki korak napred u tom regionu.
Jedna nedavno izrečena opaska deluje smisleno, ali pomalo ironično. Potvrda da su Srbija i Hrvatska uspostavile punu saradnju bit će evidentna kada dve države izdaju zajednički udžbenik istorije.
To je, znači, to nije realno. To je ta priča o istini. Mislim, to je jedna, naravno, izmišljena priča koju svaka država za sebe izmišlja, to što svaka zajednica pravi istinu o sebi. Mislim, nikad se neće napisati istorija koju će moći da potpišu Englezi i Rusi, ili Nijemci i Francuzi.
Možda bi još uverljivije delovalo ako bi se formirala regionalna fudbalska liga. Na stadionima se okupljaju najekstremnije grupe ljudi u sve tri države. Međutim, od tog projekta, boga mi, u ovom trenutku svi zaziru.
Dakle, sama liga kao takva po meni je jedna sasvim dobra ideja, dakle, sport u osnovi. E sad, šta sve to sa sobom nosi, dakle, da li jer svi znamo da navijači ne igraju fudbal, već i na regionalnom ili lokalnom nivou tu nema mnogo od sporta, dakle, često vidimo da je tu reč o čistom nasilju, dakle, agresiji, i sad stvarati nešto tako na regionalnom nivou može biti jedna vrsta izazova, da.
Pa imamo to košarkaško ligu gdje se nakupljaju mnogo različiti ljudi od ovih koji gledaju fudbal.
Pa ima različiti.
Pa mislim ima, ali ne tako veliki. Ja prvo mislim, a možda to nije važno za ovu temu, da se preuveličava ovaj, kako rekao, značaj navijača kao društvenog problema. Oni su samo jedna, oni su samo marginalne grupe koje jesu za razliku od drugih grupa potpuno neorganizovani. Oni su organizovani, imaju neki svoj pristup, ozbiljno vjeruju u to što pričaju, ali mislim sve te ogromne probleme koje društvo ima na to da ćemo hapšenje navijača to da riješimo, mislim da je to ovaj naivno. I mislim da kad bi ta liga bila da bi to za 6 mjeseci to bi se uspostavilo se pravila po kojima bi se igralo i naravno bilo bi, imate i sad incidenata odu ne znam na stadion Ofka odavde pa se potukalo, to bi pre bi to mogli da realizujemo nego mnoge druge stvari koje ovaj, mislimo da ćemo realizovati.
Pa će Slovenija biti u toj regionalnoj ligi?
Pa ja se slažem sa kolegom da bi to verovatno mogli brzo da realizujemo, ali pitanje da li bi imali ikakav efekat. Jer u svakom društvu, i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, i u drugim državama ima ljudi koji se skloni k nasilju i tome se jednostavno ne može izbeći da se nasilje pojavljuje i na sportskim takmičenjima.
Hvala vam što ste učestvovali u Tribini sedmice.
Hvala vam
poziv.
What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me?
Prigovor.
Svaka država ima tajkune. Samo kod nas tajkuni imaju državu. To je jedan u moru komentara na premijerov poziv Savetu za borbu protiv korupcije da se izjasni o optužbama Milana Beka. Biznismen se izgleda žalio da ga Savet mnogo proziva. Što bi rekao član saveta Stjepan Gredelj, jedina poruka koju nam vlada šalje je no, ne dirajte nam Bekicu. O trajnoj, dubokoj i neraskidivoj vezi političara i tajkuna u temi Jelena Hinić.
Srbiji treba vladavina prava i slobodno tržište. U Srbiji mora da se ukine uticaj neformalnih, neinstitucionalnih grupa. U Srbiji politika, privreda i mediji moraju da se oslobode uticaja tajkuna. To su poruke koje uredno emituju funkcioneri i domaći i oni iz Evropske unije, nevladin sektor i analitičari. Ali praksa je jedno, a poruke drugo. Kancelarije Saveta za borbu protiv korupcije u istoj su zgradi gde i vlada, ali to je izgleda sve što ih spaja. Premijer štiti tajkune, a ne institucije, ponovila je Verica Barać komentarišući potez Mirka Cvetkovića, koji je pozvao Savet da se izjasni o optužbama na račun Milana Beka. Da li je ovde reč o tome da se Srbija potvrđuje kao carstvo apsurda? Autor brojnih studija o korupciji i sam član Saveta, sociolog Stjepan Gredelj, misli da jeste.
Jedan Bek, znamo da je služio sve moguće varijante i sve moguće režime, posledno promene, to može da natera premijera da preti vladinom savetu. Svi zaboravili da je vlada osnovala taj savet. Nije ga Verica osnovala kao tako. Osnovali Đinđića. On da prsto nemoj da mi diraš Bekicu. Dokle to ide? Pa dokle, mislim, o čemu to govori? Kako je to vlada? Sad svaki tajkun je došao u poziciju s pravom, jer mu je to dozvoljeno, da ucenjuje. Evo, Beku ucenjuje država. O Miškoviću nećemo, evo. Prodao je jedno potpuno ilegalno preduzeće kako jeste za neke sitne pare tamo nekom isto takom ili sličnom takom, ajde da kažem da su tamo malo civilizovaniji ljudi. I nikom ništa, puj piki ne važi. Taj Deleuze će doći, naravno da će on gledati, kao što svaki pravi kapitalista hoće, da izvuče maksimum odavde. A maksimum će izvući sa povećanjem cena, sa otpuštanjem radnika i tako dalje, sa uništavanjem konkurencije. Pa vidite da već je sad konkurencija uništena. Probajte i da kupite nešto čega nema u maksimum.
Savet najavljuje da će vladi uzvratiti odgovorom koji će podsjetiti na sve izveštaje, procene, počinjene po državu i građane. Savet je zbog Luke Beograd pre godinu dana protiv Milana Beka podneo krivičnu prijavu, ali tužilaštvo ništa nije preduzelo. Slučaj broj 2, druga nedelja kako se o njemu govori, bivši direktor C Marketa Slobodan Radulović, koji je u bekstvu, koga je specijalni sud optužio za pripadništvo stečajnoj mafiji, napisao je pismo, obavestio je Evropsku uniju i predsjednika Srbije Tadića da je prodaja tržišta Srbije belgijskom Deleuzu legalizacija kriminalom stečenog monopola Miroslava Miškovića. Optužio bivšu vladu Vojislava Koštunice, ministra Jočića i Bubala, da su učestvovali u nezakonitom uslovljavanju prodaje C Marketa. Advokat Horovic objasnio šta je to, preteći kupoprodajni ugovor.
Pa šta? Pa čovjek je među njima zaista najpošteniji. On je otprilike rekao ko je jamio, jamio je, a onda idemo dalje. A što ne dođe da svedoči?
Šta misle, zašto ne dođe?
Ko boji se za glavu, prosto rečeno. Mada ako neko hoće doći će ga i tamo glave, ne je bilo prvi put, jel? Ali on, koji je promijenio milion stranaka, koji je pošteno upropastio C Market, koji ga je na kraju prodao u bescenje Miškovića, on bi zaista mogao da ćuti. Ako već ništa drugo. Ali vredi. Sve to iz istočinjela i stresanog, što bi rekao drug stanje.
Gredelj smatra da dok se ne bude znalo ko finansira stranke i kako se troši budžetski novac, pomaka neće biti.
Pa prosto ne znam da li ko vodi računa o trošenju budžeta, prema tome ako se troši onako, znači nema ni završnog računa. A završni račun znači nešto crno na belo. Ljudi, potrošeno je na ovo, potrošeno je na ono, pa tako zato vam se pojavljuju ovi likovi iz Železnice ili iz EDB-a sa ovim hiljadama miliona pronevrenih, proćerdanih, jer prosto taj novac nije dolazio iz rudnika. Nego je, osim ako neko lubra, nego je dolazio iz nekih realnih sredstava, bukvalno od poreskih obveznika.
Je li bolje u Srbiji biti političar ili tajkun?
I jedno i drugo. Znači, i političar i tajkun.
Pa naizmenično ili u isto vreme?
U isto vreme. Da je naizmenično, pa ide, nego imate taj konflikt interesa na koji se niko ne osvesi. Naprotiv, još vas tuže ako kažete da je to konflikt interesa. sukob interesa.
Da li mislite da će izbori promeniti nešto u Srbiji?
Ne. Kratko. Mislim, ne. Neće.
Zašto?
Pa ista će se struktura samo malo obrnuti. Pa će malo izrotirati fotelje, resore, firme, upravne odbore.
U međuvremenu odigrao se na Mokroj Gori menadžerski forum, na kojem je vlasnik MK Grupe Miodrag Kostić izjavio da državno treba da se ustupi sposobnima, da se iz ruku neuspešnih da sposobnima, kao i da umesto prodaje Telekoma treba prodati poljoprivredno zemljište. Brojne reakcije odnose se na procenu da će zemljište za koju godinu za odlične pare moći da se prodaje strancima, pa eto dobitka u toj transakciji, opet za tajkune.
Ako sam ja političar, imam stranku, infrastruktura stranke košta. Pa pripreme za vidjeti se koliko će koštati ova kampanja. Bog te veseli. Nema tome, a odakle pare? Pa pare ja nema. I neću trošiti svoje pare. Ali zato imam, šta sam to vjadno rekao, imam recimo Miškovića. Treba mi pare. Dobro sam Mišković, kaže, nema problema, brate. Koga god treba. Ali znaš, kad bude prodaja, ako je primjeno zemljišta, nemoj da me zaboraviš. Eto, to je to. To je to. Koliko puta je bilo, nemojte taj zakon doneti. No, to on u tišini, kažeš. Neće. Tajkun izaći i u novinama reći, ma na taj zakon ne odgovara me. Naprotiv. To je interes srpskog naroda ili bilo kog naroda, indijanaca, nema veze.
Umesto zaključka u ovom razgovoru i ovoj temi, evo predloga koji je komentarišući srpsku veoma komercijalizovanu demokratiju dao jedan građanin na internetu. Potpuno se slažem da će problem nelikvidnosti preduzeća biti rešen kada neiskorišćeni resursi budu u vlasništvu onih koji znaju njima da upravljaju. Evo, na primer, mi u Zrenjaninu imamo šećeranu koja je nekada bila gigant na jugoslovenskom nivou, a danas je to razrušeno preduzeće sa praznim halama, a sindikat više i ne postoji jer nema ni zaposlenih. Ja ne znam ko je sada vlasnik zrenjaninske šećerane, ali sigurno je da tom vlasniku treba oduzeti zrenjaninsku šećeranu i dati je na upravljanje nekome ko bi znao šta sa njom da radi. Nekome ko je sposoban.
Every thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring. And you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush night. While you're in my arms, I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. The blush on your cheek, whenever I speak, tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only love. Such desire, every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender.
Sedmica.
Da, ovo je sedmica, Radio Beograda 1, 11 sati i 14 minuta. Lastin autobus, pun beogradskih novinara, staje u Velikom Trnovcu, u opštini Bujanovac. U centru, kružno tok, spomenik komandantu Lešiju, albanska zastava i nepoverljivi meštani. Malo zvanično, a malo i nezvanično, Trnovac važi za meku droge na putu ka zapadu, ali i za ekstremiste, koji ni posle 10 godina od pobune nisu položili oružje. Zato je nelagoda sa obe strane veća. Led razbija jedna fudbalska utakmica. I daje nadu. Slušate Đurđicu Dragaš.
Veliki Trnovac, balkanski centar trgovine drogom. Mesto odakle se narkoticima snabdeva čitava Evropa. Zabranjeno albansko selo koje čuvaju naoružani ljudi, u koje ne zalazi srpska policija i u koje se ulazi samo uz dozvolu lokalnih moćnika. Medijski navodi smišljeni tek da raspaljuju maštu publike ili istina. Načelnik kriminalističke policije u Vranju Zoran Krstić više veruje u ovo prvo.
Možda možemo reći da je fama novinarska da je to stvarno neki centar trgovine narkotika. Bilo je nekoliko krijumčarskih grupa, to je jedno od njih je presečeno sa područja Kosova i Metohije, gde je zaplenjena malo veća količina narkotičkih sredstava. Ostale poslove obavljamo redovno, što znači za sad u našem delu rada nismo naišli na neke velike količine narkotičkih sredstava ili neke baš dobro organizovane kriminalne grupe da bi ne bi mogli njih da presečemo. Trnovac, koji Trnovac? Samo što ima taj naziv Veliki Trnovac, isti grad, isto naselje, mesto kao i ostalo mesto.
Dilemu oko toga da li policija sme u Veliki Trnovac rešava načelnik odeljenja policije u policijskoj upravi Vranje Slavko Antić.
To je ono što mi posebno smeta, što sam nekada bio u situaciji da pročitam u nekim novinama da policija na području, znači Bujanovca i Preševa, ne kontroliše teren kako valja, ne sme da ode ili ne odlazi u neka naseljena mesta i sve to, što odgovorno ovom prilikom želim da naglasim da nije tačno. Znači, ne postoji ni jedno naseljeno mesto, bukvalno ni jedan kvadratni metar prostora na području Pčinjskog okruga gde policija ne odlazi i koje ne kontroliše.
A ako može policija, što ne bi mogli i novinari? Iz Bujanovca se do Trnovca brzo stiže. U stvari, dva naselja su se gotovo spojila. Ovde je izgleda najbolje biti građevinac. Na sve strane stovarišta građevinskog materijala, a uz cestu niču nove kuće. One koje su već završene imaju lepe fasade i uređena dvorišta. Kako ulazimo dublje u selo, ulice postaju uže, kuće skromnije, a izlozi radnji podsjećaju na neka pomalo zaboravljena vremena. Zaustavljamo se u centru, u blizini velike džamije koja dominira okolinom i sa koje se upravo čuje poziv na molitvu. Autobus beogradske registracije izaziva pažnju nekoliko starih ljudi okupljenih ispred prodavnice. Gledaju nas pomalo nepoverljivo, ali radoznalost ipak pobeđuje. Razgovor počinjemo očekivanim pitanjem. Može li svako ko poželi, uključujući i policiju, doći u Trnovac?
Svako dobro neka dođe. Bilo koji policajac nema. Onaj koji pravi nešto greško, ono zna se gde mu je mesto. Nema nikakav problem. Ja imam polo Vranje drugari iz Srbije, koji smo radili, nema problema. Nema problema. Od naše strane nema problema.
Znači, nema policija
u svako dobro.
Prvi mi je Čiče.
Ako nema policija, nemaš državu.
Ovo selo ima poverenje najviše u svetu, ako hoćete da znate. Gde ide, možda uzima bez pare, ali odgovara.
imaju odgovori na priče da je njihovo selo centar trgovine drogom.
Kaže droga, nema to je drogo. Drogo svugde je, u Beogradu, Nišu, Novi Sad i u Tursku i svugde to je. U Italiju, Setonu. Zumeš, to je svugde. Nego malo, da kažete je sela, malo da nađe nešto, oni će ga diže lele što je bilo u Trnavas.
Kažu da žive teško od skromnih penzija. Mladi su nezaposleni, a ni privatni biznis se ne isplati.
Teško je, kriza me, brate, previše. Razumeš li? Opšte ne valja, jebila. Nema, na primjer, Spaka fabrika, sve fabrike su zatvorene ovde. Ja sam bio zaposlen u Svetlost. Pa, sam radio 20 godine. Sad nigde nisam, 63 godine sam napravio. A ovde što sam pravio lokale, bok on je deda me ostavio njivo, zemlju, razumeš? To je ono.
Kako ide posao, jo?
Slabo previše, vidiš, prazno, samo da bacim bombe, ništa ne ide.
Ovde fabrike nema, je. Fabrike je odvranjena tamo. Katastrofa je sad. Katastrofa, ne samo za nas, za svugde. Pre imao sam 1200 marke plata. Svaki treći mesec imali smo višak. Toliko jaka firma je bilo. Ali sad nema.
Penzioner tu i dobijem jedno nešto penziju malo, tako da.
A čime ste se bavili?
Pa taj, privatno smo radili, prava da ti gajem gore. Da, i poljoprivredom, tako.
Veliki Trnovac, bar kako tvrde njegovi meštani, živeo je od uzgajanja duvana. Ali sada ni taj posao ne ide dobro.
Selo je živelo od duvan. Po 2000 tona, 2 milijarde urađeno duvana ovde, znaš, da. Ali sad nekako ostalo, pa mora narod da se nađete, da ide van, pa da traži. Da. To je najviše. I pomalo trguje sa stokom gore, dole.
I na pitanje koje se prosto samo nameće, otkud onda u selu tolike lepe nove kuće, naši sagovornici imaju odgovor.
Ljudi po nisrancu, celo familija radi u Nemačku, u Švajcarsku, sve, po 40 godine. Oni još više bi trebali da imaju. Pomaže se među sobom, razumeš?
Kažu da u inostranstvu živi oko 60% stanovnika. Upravo zbog tih ljudi koji, kako tvrde meštani, nisu obuhvaćeni popisom stanovništva iz 2002. godine, niko nije mogao sa sigurnošću da kaže koliko zaista stanovnika Veliki Trnovac ima. Zvanično ih je oko 6000.
A 10.000 koji je stanovnik?
Da, sad manje ima, malko manje ima, malko manje, pa ide, dolazi, razumeš sad.
Malo po malo došli smo i do neizbežne teme. Trnovčani tvrde da u njihovoj sredini ima mesta za sve i da nikog ne mrze.
Fino, dobro. Najslobodno mesto je Bujanovac ovde, bez obzira po nacionalnosti. Od Skoplje do Beograda, najrazvijeno područje i najprelagođivani narod međusobno to je.
Srbi su, kako tvrde, otišli iz sasvim praktičnog razloga.
Ništa drugo, samo zbog ženitbe. Sa u selo, da. Ne samo da Srbi, već i planinarci iz planinu koji se selili naši, došli u Bujanovac, samo zbog ženitbe. Ništa drugo.
Da sve nije baš tako jednostavno, svedoči i obližnji spomenik komandantu Lešiju i njegovim poginulim saborcima iz takozvane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Ridvan Ćazimi, poznati kao komandant Leši, bio je jedan od vođa pobune Albanaca u ovom delu Srbije koja je počela krajem 2000. godine, a poginuo je na brdu iznad Velikog Trnovca 24. maja 2001. Srpske vlasti su tada saopštile da je Leši žrtva međusobnih obračuna albanskih ekstremista, a albanski izvori da su snajperski hici ispaljeni sa položaja srpskih snaga bezbednosti. Leši je za Srbe ostao terorista, a za Albance heroj, borac za slobodu. Spomenik uz glavni put kroz Trnovac mesto je okupljanja na svaku godišnjicu njegove smrti, a naše interesovanje i fotografisanje ne nailazi na mnogo razumevanja. Ipak sve ostaje na prekornim pogledima i ponekom komentaru.
Da. Vi ste trebali predsjednik mesne zajednice da uzmite ovdje daj izjava. Ne,
pa hteli smo, nismo snašli.
Mi pitamo meštane.
I dok se iznad Lešijevog groba vije albanska zastava, svi ipak tvrde da je vreme sukoba davno prošlo. U selu se pre 15 dana desilo nešto što bi pre nekoliko godina bilo ravno čudu. Lokalni fudbalski klub, inače prvi na tabeli Pčinske lige, ugostio je ekipu Nebeski anđeli. I ne bi tu bilo ništa čudno da za anđele ne igraju vojnici, pripadnici 4. brigade kopnene vojske. Utakmica je odigrana na odličnom terenu, navijalo se sportski, bez nacionalnih obeležja i bez i jednog incidenta.
Ko je pobedio?
Pa zna se, mi pobedimo uvek, Albanci.
Proverili smo, rezultat je ipak bio drugačiji, a to nam je kasnije potvrdio i komandant Vranjskog garnizona, brigadni general Milosav Cimović.
Rezultat je bio 1-1, to najpoštenije.
Utakmica u Trnovcu ipak nije bila prva koju su dva kluba odigrala.
U septembru mesecu prošle godine, prvu fudbalsku utakmicu koju smo odigrali smo sa Trnovcem u Bazi Jug. Oko 100 navijača iz Trnovca bilo je u Bazi Jug. Pobedili su sa 2-1.
Bez obzira na rezultate i igru, Simovića raduje utisak koji nosi iz Trnovca.
Veoma korektan odnos meštana Velikog Trnovca prema našem fudbalskom klubu, a znaju svi da su u klubu vojnici. Krajnje prijateljski, domaćinski odnos smo imali u Velikom Trnovcu. I mene to ispunjava i zaista raduje.
Opraštamo Trnovčanima onu malu laž. Kada je u pitanju fudbal i ljubav prema svom klubu, i to je dozvoljeno. I nadamo se da će stadion za koji je, kako se priča, trava stigla direktno iz Švajcarske i u buduće biti jedino mesto na kojem će Srbi i Albanci odmeravati snage.
Sometimes everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening in March. Future and past at the same time. I'm accused of the night, start drinking a lot. Though not ideal for now, it's all that I've got. It's nice to know your name. You don't know, you don't know. You don't know anything about me. An ocean lake, I need a place to drown. Let's freeze a moment, cause we're going down. Tomorrow you'll be gone, gone, gone. You're laughing too hard, this all seems surreal. I feel peculiar, now what do you feel? You think there's a chance that we can fall? You don't know, you don't know. Gave up dreaming for a while. I gave up dreaming for a while. I've noticed these are mysterious days. I look at it like a jigsaw puzzle and gaze. Wide open mouth and burning eyes. If only I could start to care. My dreams and my Wednesdays ain't going nowhere.
Jedanaesti sat i 27 minuta, ovo je Sedmica. Brate Putine, gde si, šta ima? Ćaskao je nedavno u Marakaninoj loži bajker Goran Jovanović Fonza sa premijerom Rusije. Isto ko s Putinom, ležerno, pričao je Fonza o svojim načelima, avanturama i planovima i sa našim Ozrenom Rašićem na motoru Honda VTX 1300. Lagana vožnja.
Reći ću najpre Goran Jovanović, ali bolje da kažem Fonza, tako ga svi znaju, da s ovim velikim motorom krenemo niškim ulicama, nećemo ići ni do Moskve, ni do Sevastopolja, ali ćemo pričati o noćnim vukovima, o Eto, motoristima, gospodine Fonza, možemo li da startujemo i da krenemo vožnju?
Apsolutno. Prvo hoću da pozdravim moje motoriste ove prelepe zemlje Srbije i naravno da pozdravim svoju majku Srbiju.
Da kažemo, motoristi nisu samo iz Niša, motoristi su iz svih krajeva Srbije, a nema mesta gde vi niste bili.
Da, znate šta, čudni su putevi, gospodine. Za nas je motocikl simbol slobode. Sve ovo što mi radimo, radimo iz ljubavi prema motociklizmu. Znači, sve je zasnovano na vrlo jasnim pravilima pravoslavne vere, naš pravoslavnog života. Te tradicije koje mi poštujemo, čuvamo, vode nas daleko, daleko, daleko i odaj.
I sad, pre nego startujete, da se pozdravimo. Brate da. Moj, tako se pozdravlja.
Brate moj, da. Brate moj, jedno od najjačih, postoje razni vidovi bratstva. Svako društvo, svaka organizacija ima svoje bratstvo, ali bratstvo na dva točka. Ja mislim i verujem u to i mogu slobodno da kažem da ne postoji jače na planeti Zemlji.
Brate moj, startujte. Koliko je kubika? Dosta je glasa.
1300 kubika je.
Evo, sad ćemo krenuti bulevarom Nemanjića. Pa ne, slučajno. Baš tim bulevarom želimo da pričamo priču o noćnim vukovima. Vraća ste na dva točka. Da kažemo, pravoslavci ste.
Da, pravoslavna vera.
Poštujete sve?
Da, apsolutno.
Za koga ima mesto u klubu?
U klubu ima mesta samo za ljude čistog obraza. Čisto jedna zdrava motorička priča.
Politika vas ne interesuje?
Da, apsolutno. I u statutu kluba stoji da član kluba ne sme da bude član jedne političke partije.
U vašem statutu stoji na jednom mestu da imate svoj pristup životu, čistotu, ljubav i veru u Boga i da nikome ne namećete svoje.
Da.
Prihvatate one koji žele vas da prihvatate.
Upravo tako. Da, pod sloganom naša istorija, naš put, naša legenda.
Mnogo se putuju. Velika je solidarnost među vama. Kažete, čopor ste vukova, ali za svakog vuku čoporu mesta ima.
Pod jednim uslovom, znači poštujući naše principe, znači lojalnost prema klubu, poštovanje i čast prema bratu.
Neće li nas ovako kazniti što sporo idemo? Idemo polako, ne smetamo nikom.
Pa ako treba, platit ćemo kaznu za sporu vožnju. Ali nadam se da naša policija ima razumevanje.
Koliko ste solidarni na putu, duge staze prevaljujete?
Solidarnost u motociklizmu je nevjerovatna. Znači, motorđi na putu staje uvek. Znači, čak ne treba ni da se digne ruka.
15 godina ste u ovom poslu. Ima li mesta gde niste bili?
Pa koristimo maksimalno destinacije interesantne za nas. Srbija, dok čovjek ne krene da obilazi, ne može shvatiti koliko lepu zemlju imamo. U principu gledamo da uvek ne idemo na isto mesto, nego da uvek odemo na drugo mesto, znači upoznamo nove ljude. Na našim putovanjima normalno, znači u našoj koloni uvek stoji srpska zastava, stoji zastava kluba. Tako da mogu da kažem da smo mnogo mostova napravili po kojima voze naša braća, motorđije, Srbije, znači koji svakome su dostupni naši kontakti, naša logistika, naše veze, sve. Jednom rečju, mi smo možda, da ne budem neskroman, ali nadam se da će slušalci to da razumeju, da smo mi možda najveći ambasadori motociklisti Srbije, naše zemlje. Naš klub Noćni Vukovi i ostali motociklisti Srbije. Znači da su najveći ambasadori ove zemlje Srbije.
Pripremate se za novo putovanje krajem maja, idete u Moskvu.
Da, pa dobro, mi smo dosta obišli, znači što se tiče Evrope, najdalje gore do Hamburga, tu isto nama bliže Evropa, Češka, tako, znači sve okolne zemlje. Ovo naše okruženje, normalno, svi nas tu poznaju, imamo veliki autoritet, veliki respekt. A ovo, najdalje smo u Rusiji otišli, znači obišli smo Sankt Petersburg, kompletnu Ukrajinu, celu Belorusiju, znači su velike daljine, velike distance, znači najveća tura koju smo imali bila 10 km.
Hoćemo li da najavimo nova putovanja za Rusiju?
Da, nova putovanja, konkretno mi 6 godina već odlazimo u Moskvu na rođendan kluba 31. maja. Ove godine će biti 7. put.
Tamo i naša velika zastava u centru.
Da, velika zastava u bike centru stoji. znači srpska zastava koja je pre 4 godine znači okačena tamo, dan danas stoji.
Vi ste lično
od... Da.
Imali ste to zadovoljstvo da budete motor do motora, brat do brata sa gospodinom Vladimirom Vladimirovićem Putinom?
Da, mi smo bili u odboru za doček. Ja sam predstavljao našu zemlju, nas 12 motora, kada je naš brat Vladimir Vladimirović Putin došao da bude gost na bike show u Sevastopol. Mi smo se tu znači upoznali prvi put, razmenili malo tu neka iskustva oko trajka i krenuli smo, znači vozili smo u defileu. To je bilo stvarno, onako da vam kažem, impozantno. Nas 12 i on 13 tu, znači bez nekog obezbeđenja, bez nečega i to tako. Znači.
Je li ima gospodin Putin dobru mašinu?
Ne gospodin Putin, naš brat Putin je dobio motor od protokola, je prepucao na njega, to je motor na tri točka isto kao moj. Ovo, gde je on to seo da vozi, znači kao da je rođen u sedlu za tebe.
Dajte malo gas, tako je.
Prvi put kad sam ga upoznao, znači on je održao govor na motoskupu koji nije bio apsolutno politički. On je počeo taj govor je dostupan svima, svi to mogu da pogledaju tamo gde se to nalazi. Rekao je, pošto vi sebe oslovljavate i mi se oslovljavamo braćo, ja ću ovaj motoskup da pozdravim, pozdrav braćo moja.
I tako, znači,
i tako je bilo.
Često dočekujete kao dobri domaćini prijatelji iz Rusije, da, iz Bugarske i drugih zemalja koji dolaze u Niš.
Tradicionalno srpsko gostoprimstvo, to nam je u genima, to ne može da se zaobiđe, znači to svi slušaoci znaju šta to znači. Nama, znači, godinama dolaze dosta ljudi iz raznih zemalja, iz raznih znači, klubova iz Rusije. Mi se trudimo da našu zemlju reprezentujemo, znači, maksimalno što možemo. Sve te neke znamenitosti, sve te neke prirodne lepote, koliko smo mogućnosti od godišnjeg doba, od vremena i od para da pokažemo. Ali, hoću da kažem i da napomenem, što znaju svi, da i svi naši bajkeri, motociklisti u Srbiji, vrlo dobro, jer imaju isti problem kao što imam ja, da nas vodi samo čista ljubav prema motoru, čist entuzijazam, znači tu nema sponzora, tu nema ničega, znači hibernacija cele zime i koliko god može da se omogući život za ovih 100 dana, da koliko nam traje sezona. Da.
Brate moj, ajte slušalcima Radio Beograda, samo da zagolicamo pažnju i da ovaj razgovor privedemo kraju, da se vratimo na polaznu tačku.
Da.
Kažete nešto izuzetno jako, lepo, ali nemojte da kažete precizno šta. Pripremate za koju godinu vi motoriste?
Pripremamo jedan veliki spektakl u jednoj veoma bliskoj budućnosti. Biće to spektakl u jednom velikom stilu noćnih vukova. U pitanju je jedan datum nama vrlo važan. 2014. godine.
Jedna dama će pevati ruskinja
da,
srpsku himnu.
Iz našeg kluba, od našeg člana, žena iz Rusije je priznata operska pevačica iz Moskve, koja nastupa na Milanskoj skali, Carnegie Hallu. Sve ona je od nas tražila note, partiture, reči za srpsku himnu Bože pravde i bit ćemo počastvori da jedna operska pevačica priznata svetskog glasa bude otpevala srpsku himnu za otvaranje tog jednog nesvakidašnjeg događaja koga ovi prostori nisu vidjeli.
Biće to 2014.
Da.
Na vreme ćemo javiti šta?
Da, na vreme ćemo javiti ljudima da je potrebno da ponesu samo dobru volju.
Goran Jovanović, Fonza, vozio je reportera, vašeg reportera, bulevarom Nemanjića u Nišu. Gospodine Fonza, brate moj, hvala za ovu lepu priču u ime slušalaca Radio Beograda.
Da, hvala svima, da pozdravim, znači, sve ljude dobre volje i da pozdravim saobraćaj policiju grada Niša što nas nije kaznila što nismo nosili kacige.
Nismo se setili, ali...
Prekršili smo pravilo, ali...
Ali smo se lepo ispričali.
Ali smo se lepo ispričali. Hvala vam. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You
gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Harold, what your mother said, read the books your father read, trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view. As your day unfolds, challenge what the future holds, trying to keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears, go ahead, release your fears. My, oh my, eh, eh, eh. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger.
Together. 11:40, ovo je sedmica, reklame pa Disovo proleće.
Eko. Proleće u znaku knjige i službenog glasnika. Posjetite knjižare službenog glasnika u aprilu i ostvarite 25% popusta na 100% ekskluzivni izbor knjiga. Službeni glasnik. Zaštitni znak dobre knjige i vašeg pravog izbora.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Jurij Bašmet i moskovski solisti. Kolarac. Ponedeljak 11. april u 20 časova.
Njam! Mali hrskavi zalogaj. Vanini! Mali hrskavi zalogaj. Vanini.
Eko.
Niš ima Boru Stankovića, Vršac Steriju, Skadarlija, Đuru Jakšića. Selo Zablaće kod Čačka, Disa. A pesnik 48. put za redom ima svoje proleće. Za sedmicu Silvija Pašajlić.
Zablaće kod Čačka je selo u kome žive vredni ljudi, uglavnom okrenuti poljoprivredi. Čuveni su proizvođači povrća iz ovog sela nedaleko od grada. Ipak o Zablaću se svake godine najviše govori u proleće. Tada se u čast velikog srpskog pesnika Vladislava Petkovića održava tradicionalno Disova proleće. Knjiga krštenih iz crkve u Zablaću rešila je polemike oko pravog mesta rođenja Vladislava Petkovića. Pored puta u centru sela još uvek se nalazi kuća u kojoj je rođen, a meštani pamte priče o velikom Disu.
53. sam ja došla ovde, to se jednako priča da je on tu bio, da je išao u školu. Čitam sad, imam i knjigu tamo njegovu.
Ja znam da je rođen u Zablaću i da je negde ova kuća napravljena 1860. i neke godine. Da su njegovi roditelji bili cincari, trgovci i da su kasnije tu kuću prodali.
Vladislav je bio 9. od 13. dece Dimitrija i Marije. Kuća u kojoj je Disov otac držao mehanu podsjeća na sredinu 19. veka, kada su se Petkovići u Zablaće doselili iz okoline Kumanova. Deo kuće koji je pripadao njihovim naslednicima gotovo je urušen. Stihove iz pesme Utopljene duše govori dramski umetnik Nebojša Dugalić.
Da mi je da sam u predelima onim gde su mi mladost, san i uspomene, gde negda kod negda svojih da je da se sklonim.
Ipak meštani Zablaća poštuju Disa i pisanu reč. Osnovna škola u selu kao i gradska biblioteka nose njegovo ime, a u prilog tome ide i primjer da je samo tokom 2009. godine u Zablaću u ogranku Čačanske biblioteke pročitano više od 7.500 knjiga. Među čitaocima izdvaja se učenica Aleksandra Veličić.
Obožavam da dolazim u biblioteku, sada ima i kompjutera i igram igrice ponekad, ponekad potražim nešto o Zablaću na internetu. Ja sam bila najčitalac i puno volim da čitam.
Ogranak biblioteke ima više od 400 članova, među njima najviše je dece, a zanimljivo je da su u Zablaćku biblioteku deca dovela roditelje, pa su i stariji, često posetioci i uzimaju razne knjige, ističe Dubravka Ilić, bibliotekarka.
Svakog utorka i srede družimo uz lepu reč i uz knjigu je upravo da mladi, posebno mladima, da naravno i sve ostale starosne grupe se što više druže sa knjigom, što više zaborave na ono što nude savremeni mediji, a da se vrate onome što je upravo ljude gajilo od momenta od kada je knjiga nastala, a to je lepa reč.
O Disu i ovog proleća govori se na svakom koraku u Čačku. Veoma bogat program je pred ljubiteljima pisane reči. Ovogodišnje Disovo proleće započelo je kao i uvek na dan rođenja Vladislava Petkovića 10. marta u njegovom zavičaju. Uz podsjećanje na velikog Disa, manifestacija koja traje skoro 5 decenija uvek donosi i neke nove detalje iz Disovog života. Olivera Nedeljković, bibliotekarka zavičajnog odeljenja biblioteke u Čačku.
Autentičan Disov rukopis, naime u pitanju je rukopisna verzija pesme Uvod u legendu lepota, koji je Dis zapisao u spomenar Mare Pandurović, sinovice pesnika i svog velikog prijatelja Sime Pandurovića, zahvaljujući predusretljivosti gospodina Srđana Stojančeva, novinara iz Beograda.
Gradska biblioteka u Čačku, koja nosi ime Vladislava Petkovića Disa, svake godine afirmiše i mlade stvaraoce kroz konkurse za esej o Disu, literarne radove i prvu pesničku zbirku. Po oceni mnogih kritičara, značajna kulturna manifestacija. Aleksandar Jerkov.
Dis je obeležio 20. vek, to je bio veliki vek srpske književnosti i kulture, i to ga obeležio tako da što vreme više odmiče, to se više o Disu misli i o Disu brine. Divno je što Čačak čuva tu uspomenu, što ima Disovo proleće, a bilo bi lepo i kada bi onu divnu Disovu bistu postavio na jedan primereniji i istaknutiji način u centru grada.
Dobitniku nagrade 48. Disovog proleća Živoradu Nedeljkoviću, plaketa sa Disovim likom, bit će uručena na završnoj svečanosti krajem maja, a do tada u okviru tradicionalne manifestacije u čast pesništva predviđene su promocije, koncerti i drugi sadržaji u naredna 2 meseca specifičnog Čačanskog proleća, najavljuje direktorka biblioteke Danica Otašević.
U okviru Disovih svečanosti koje se završavaju 27. maja uručivanjem nagrade aktuelnom pesniku, da jedno veče posvetimo Ivi Andriću povodom pola veka od dobijanja Nobelove nagrade, da posvetimo veče Njegošu i Disu, Vladanu Matijeviću, aktuelnom dobitniku Mešine nagrade, ali evo i nagrade Bora Stanković.
To je onaj život gdje sam pao ja, naslov je izložbe koja je priređena u Srpskom kulturnom centru u Parizu. Uz izložbu pripremljene su i publikacije na srpskom i francuskom jeziku, pa će na taj način Dis i tradicionalna manifestacija biti predstavljeni francuskoj publici. I to nije sve. Gradska biblioteka će u maju gostovati u Poljskoj, tako da će se o Disu ove godine govoriti u više zemalja.
Iz Čačka za sedmicu, Silvija Pašajlić. A kod nas, za kraj, kako je nedelju video Saša Kovačević.
Adresa, lični stav.
U Prohujalo s vihorom, Ceca i Šveca.
Prohujalo sa vihorom. Nije lako biti svešteno lice. Poslova onoliko, podrška uglavnom izostaje, a što je po najgore, neki bezbožnici se ne ustručavaju da se sprdaju sa najvišim predstavnicima duhovnih vlasti. Tek što je prvi među nejednakim nosiocima mantije nežno očinski posavetovao učesnike popisa u nekadašnjem drugom oku u glavi, kad se javiš oni koji to nazvahu mešanjem. U unutrašnje stvari, čisto da ne bude zabune, jer kao neprihvatljivo je da neko drugome određuje ko je i šta je. Simpatična primjedba drugog nosioca epitrahija da je nacija koja prevlađuje upomenutom razrokom oku direktan proizvod nečastivog nastala u paklu negdje između 6. i 8. kruga također nije shvaćena na pravi način. Umjesto da se zabludele ovčice vrate na pravi put, oni zadrto ostaju na satarinoj stazi zbog čega će da bome na strašnom sudu gorko poželiti, ako pre toga ne plate odgovarajuću sumu za oproštaj greha. Jedini lep događaj vezan za službenike Svevišnjeg je otvaranje tržnog centra. Vredni i uslužni domaćini su, kao što je ne samo red, nego i uslovo uspešnog poslovanja, rešili da mesto predviđeno za trošenje para osveštaju, pošto je reč o mnogim hiljadama kvadratnih metara poslovnog prostora, nametalo se da taj sveti čin obavi ličnost iz treće rečenice ovog sočinenija. Srećnici koji imahu tu blagodat da prisustvuju veličanstvenom događaju, valjda zbog uzbuđenja ili duhovnog vaznesenja, nisu bili složni koji je deo objekta na koncu bio najosveštaniji. Sa gnušenjem su odbijene insinuacije da je u pitanju prodavnica intimnih delova odeće ili točionica opojnih napitaka, dok je nesuvisla tvrdnja da je pri svetom činu najviše pažnje posvećeno mestu gdje se prodaju knjige sa punim pravom izazvala podsmeh. Nekadašnjoj heroini, simbolu veselog perioda ratova u kojima se nije učestvovalo, sankcija koje će razviti privredu i države koje će ponovo biti velika, preti dugogodišnji boravak u tavnici kući neobičnoj. Nepravda je da se to može desiti samo zato što je igrače svog fudbalskog kluba tretirala kao deo porodice, a klub kao drugu kuću, pa se tako ponašala i prema parama koje su se tu zadesile. Pominje se čak i mogućnost da će proizvođačica umilnih zvukova, prema kojima je zvuk sirena pred bombardovanje rajska muzika, napustiti nezahvalnu otadžbinu i potražiti državu gdje će njeni kvaliteti biti cenjeni. Prirodni, a još više silikonski. Svetska ekonomska kriza je prošlost barem za vladajuće stranke, koje su umjesto da otpuštaju zapošljavale nove i nove i nove partijske trudbenike i udarnike. To je još jedan dokaz da u tvorevini vođenoj čvrstom, a ipak tako blagom rukom voljenog predsjednika, svi rade prema mogućnostima, a dobijaju prema zasluzi, kada i ako budu uhvaćeni.
Ja nisam švalir, ja sam maher i kavaljer, ja nisam...
Slušali ste magazin Sedmica. Muziku je birala Biljana Krstić. Ton majstor Darko Milosavljević. Producent Sedmice besprekorna Svetlana Stevanović. Moje ime je Ana Tomašević. Ovu i sve druge emisije možete naknadno da slušate na sajtu www.rts.rs. A možete i da se priključite našoj Facebook stranici Sedmica, to je dobitak, pa da čujemo i vaše sugestije. Ako sve bude po planu, sledeće nedelje Sedmica pravi most Beograd-Banja Luka. A sad ne menjajte stanicu da čujete vesti koje priprema Nevenka Mićević.